Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentning Amir Temur ko'chasidagi binoning bir qismi qulab tushgani aks etgan video tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bino qismining qulashi yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra bino o'z-o'zidan qulamagani, balki rejaga ko'ra buzilgan. Aslida ushbu holat Toshkent shahar Yunusobod tumanining Amir Temur ko'chasida joylashgan sobiq Aurum restorani joylashgan binoni rejali buzish ishlari aks etgan video tasvirlardir, deyiladi vazirlik xabarida. Qayd etilishicha, ushbu joyda ko'p qavatli turar joy binosi qurilishi rejalashtirilgan. Binoni buzish ishlari barcha xavfsizlik qoidalariga rioya qilingan holda devor bilan o'rab olinib, amalga oshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.